Velkommen, og tusen takk til lovsangsteamet. Det så fantastisk å få lov til å stå her innenfor nådens trone før man skal gå på og tale. Og jeg har egentlig lyst til at vi skal gi en ordentlig applaus for Donatas, fordi han kommer helt fra Sandefjord hver eneste søndag. Ja, jeg synes at det storartet. Han har forpliktet sitt hjerte til å tjene Gud her, og det bare stort for oss, altså tusen takk. Og så har jeg kommet på en til som jeg har lyst til å fremheve her i dag, og det Gunnhild. Jeg vet ikke om du husker det, men vi var jo hos dere i sommer oppe i Ål, og da tror jeg du nevnte at du har stekt rundt 25 000 lapper for oss som her gjennom den tiden, så jeg synes jeg skal gi en skikkelig applaus. Vi trenger egentlig en ny sånn framviser, synes dere ikke det? Det litt dårlig bilde. Ja. Men, sånn det. Den litt plass, ja. Sist søndag så var jeg i konfirmasjon til min nevø. Og det var en veldig stor og flott fest. Det var en fantastisk gudstjeneste. Det var storartet sang og musikk med trompet. Og det var en veldig hyggelig hilsen. Innledningsvis den gudstjenesten så sang vi en salme som heter Kalle, og hvor det ene verset det lyder slik. Når du kaller, må jeg lytte. Jeg vil følge deg. Jeg vil vende om og vandre og gå på en ukjent vei. Der du går, vil jeg gå med. Herre, la din vilje skje, for jeg vet at jeg skal se mitt liv fullendt i deg. Den salmen, den hogg tak i magen min. Og umiddelbart så kjente jeg på en sånn dyp nød for konfirmantene. Ikke det at jeg har noen informasjon eller noen tanker om at ikke de har fått den gode opplæringen som de skal ha der. Men jeg tenkte, hva det de unge i dag hører som kan gi sin respons på det kallet som kommer fra Gud? Hva slags evangelium det de hører? Senere samme helgen så ble jeg bedt om å lytte til en sang, og jeg ble bedt om å si min mening om den sangen. Dette en sang som visstnok ganske hipp blant unge kristne, og den heter Still Talk to Jesus, eller Fremdeles snakker jeg med Jesus, og den går omtrent slik, oversatt fra engelsk. Hvis det en himmel, jeg håper å komme inn, men jeg vil antagelig ikke. Jeg bryter alle regler og gjør de tingene Bibelen sier jeg ikke skal gjøre. Jeg skifter ikke min vei. Jeg skifter ikke min skjorte. Jeg går rett fra puben og rett til kirken. Det der de samme bønnene og den samme flokken. Mulig jeg drikker for mye, faller ut og inn av kjærlighetsforhold, men snakker fremdeles med Jesus. Halleluja og nåde stor. Bare prøv å være litt bedre enn i går. Når jeg hørte den sangen, så jeg ble nesten helt lamslått, og det tok meg ganske lang tid å klare å svare på den. Men da jeg fikk talens gave tilbake igjen, så sa jeg det at dette høres ut for meg som en som ikke ønsker å overgi livet sitt til Jesus. En mann som heter Didrik Bonhoeffer, han en tysk teolog som levde på tidlig 1900-tallet. Han var en kjent motstander av Hitler-regimet, og han måtte også bøte livet sitt som følge av det. Han sier i en veldig bra bok som heter Etterfølgelse, at livet i etterfølgelse handler ikke om å dyrke eller sverme for en stor mester, men å være lydig imot Guds sønn. Evangeliet, det et budskap om en bestemt person, og ikke en hvilke som helst trøstelig tale om Guds nåde. Nei, for meg så evangeliet om Jesu frelsesverk, hva han har gjort for meg for at jeg skal ha fred med Gud, en invitasjon til å leve et liv med en levende Jesus her i dag og vandre med han inn i evigheten. Og jeg har undret meg, og jeg har bedt mye denne uken her for de unge, fordi at jeg lurer på, hvis dette sangene som spilles blant unge kristne, hvordan skal de i alle dager kunne gi sin respons til Gud? Han Dietrich Bonhoeffer, han sier videre I sin bok, og jeg har tatt med, for jeg kan absolutt anbefale den. Den ganske utfordrende, men den veldig bra. Han sier at billig nåde kirkens dødsfiende. I dag står kampen om den dyre nåden. Den dyr, for det kostet Gud dyrt. Den billige nåden nåde uten etterfølgelse. Den fornekter Guds ord, og skal sørge for at det ikke skaper bokstavtreldom med sitt forsøk til et liv I lydighet med Jesus. Og jeg tenker at dette skrev han på 1900-tallet, og jeg tenker at dette vel aktuelt også I dag. For det jo slik at Satans strategi, den har jo ikke endret seg siden Adam og Eva var I paradis. Der han sådde tvil til ordet til Gud, der han sier til Eva at har Gud virkelig sagt? Og denne spørsmålet, den møter oss den dag I dag. Gjennom etiske tvil og diskusjoner, så blir vi mennesker dratt bort fra Guds egentlige vilje, slik jeg ser det. Slangen peker på at budet om å ikke spise av kunnskapen til, den må jo tolkes. For menneskene må jo vite selv hva som best for den. Og I dag så opplever jeg at vi står overfor veldig sterke krefter som vil måle Guds holdbarhet opp mot hva som politisk korrekt. Etter helga så har jeg tenkt og bedt veldig mye for de unge som vokser opp I dag uten den kristne kulturarv I barnehage og skole. Og jeg har faktisk møtt ungdom som overhovedet aldri noen gang har blitt stående under Guds forkynnelse. På mandag eller tirsdag så spurte jeg den hellige ånd om et spørsmål om hvordan skal vi hjelpe de unge til å gi sin respons på et kall fra Gud? For kallet det samme. Og jeg fikk et svar ganske kjapt, rett ferskt, rykende ferskt fra Guds ord som alltid. Og det fra salme 119,9. Hvordan kan den unge holde sin sti ren? Ved å holde seg til ditt ord. Vi som menighet, du og jeg som troende, vi har fått Guds ord. Det virkekraftig og skarpere enn tveget sverd. Vi har startet et ungdomsarbeid her til å la unge komme under ordets forkynnelse, som kan kløve sjel og ånd og la de hjelpe slik at de kan gi sin respons til Gud. Tor Egil han pleier også å innlede sine prekener med en proklamasjon om Guds ord. Og jeg har spurt Tor Egil I dag om han kan gjøre dette for meg. Dette grunnsannheter om Guds ord som vi skal ha med oss når jeg nå skal gå videre I det som jeg skal dele. Så vær så god, Tor Egil.
For 20 år siden da vi skulle plante menigheten her I Hokksund, så klistret jeg inn I min bibel. Det dere ser der. Og det handlet akkurat om det vi har hørt om nå. Om vår relasjon til Guds ord. Vi en menighet? Vil vi ha en menighet som tilpasser Guds ord til de trender som I tiden? Nei. Vi vil ha en menighet som stoler på denne boken. Som har denne boken som eneste rettesnor for liv og lære. Som eneste rettesnor for liv og lære. Og da har vi en proklamasjon på det. Jeg sier proklamasjon, bekjennelse, ville noen si, og det absolutt en bekjennelse. Men en proklamasjon. Vi reiser oss. Og så leser jeg den punkt for punkt. Og så gjentar du etter meg. Jeg tror at Bibelen Guds ord. Jeg hva Guds ord sier at jeg Jeg har hva Guds ord sier at jeg har. Jeg kan gjøre hva Guds ord sier at jeg skal gjøre. I dag skal jeg motta Guds ord. Mitt hjerte er åpent. Mitt sinn er våkent. Jeg er i ferd med å motta det evig levende og skapende Guds ord. Ordet som har makt til å forme mitt liv. Jeg er i ferd med å bli forandret. Jeg blir aldri mer den samme. Aldri, aldri, aldri. Og så sier vi halleluja. Halleluja. Amen.
Tusen takk, Tor Egil. Jeg tenker at dette er grunnsannheter som er utrolig viktig. For hva vi tenker om Guds ord, og hvordan vi omgår Guds ord i hverdagen, det er ikke uvesentlig for hvordan det går med livet vårt. Rebekka, du talte for et par uker siden, og der nevnte du blant annet dette viktigheten av at du og jeg som foreldre og besteforeldre er et godt forbilde for hvordan vi omgås Guds ord. At de unge, våre barn og barnebarn, ser at vi leser Guds ord, hører at vi leser Guds ord, og at de ser og merker at vi bruker Guds ord i hverdagen. Før vi går videre, så har jeg tenkt at vi skal bruke et par minutter til å reflektere over et par spørsmål. Og det er ikke fordi at jeg tillegger noen av dere noen tanker om at ikke dere står på Guds ord. Men gjennom den uka som jeg har hatt, så har jeg reflektert omkring de samme spørsmålene. Og rett og slett for å gjøre meg selv oppmerksom på hvordan jeg forholder meg til Guds ord. Så det dere skal bruke litt tid på, det er å stille spørsmål om hva tenker du om Guds ord? Tror du at Guds ord er sant, jamfør det som Tor Egil har hatt her? Tror du at Guds ord er relevant for deg? Og tror du at det er viktig å kjenne Guds ord i dag? For det livet vi lever. Det er ingen her som skal liksom rekke opp hånden, og så må de svare på det. Men jeg vil at dere skal notere det bak øret, eller notere det på mobilen, før vi går videre. Og så har jeg lagt ved en sånn link til en sang der, Sven Oskar. Jeg vet ikke om du kan starte den, så bare hører vi litt grann på en sang mens dere reflekterer et par minutter over det. Vi tar oss tid til det.
Break the bread and pour the wine.
Som jeg sa etter at Tor Egil hadde sin proklamasjon, så det sånn at det ikke uvesentlig hvordan vi forholder oss til Guds ord. Det jeg videre skal dele med dere her i dag, det en liten puslespillsbrikke. Jeg har ikke den hele og fulle sannheten, men jeg tror at en del av det jeg skal dele i dag absolutt relevant for oss i den tiden vi lever. Vi skal ta utgangspunkt i et veldig kjent ord fra ordspråkerne, kapittel 4. Og jeg synes at det ordet et perfekt eksempel og en bruksanvisning for hva det innebærer å høre Guds ord og tro Guds ord. Ordet lyder slik, min sønn eller min datter, gi akt på mine ord. Bøy ditt øre til min tale. La dem ikke vike fra dine øyne, og ta dem i vare i dypet av ditt hjerte. Jeg har valgt å dele dette verset opp i 4 punkter. Dette med å gi akt, bøye øret, ikke vike fra øyet og ta vare på det i dypet av hjertet. Og se hva innebærer det for deg og meg. Det å gi akt, det betyr å gi oppmerksomhet. Når vi leser Guds ord, så det utrolig viktig at vi gir Gud vår udelte oppmerksomhet. Hvordan vi gjør det, at vi stenger andre stemmer ute. At vi stenger andre stemmer ute, sånn som for eksempel radio, TV, Facebook, sosiale medier, og ikke minst kanskje legge bort mobilen. Jeg for min del har morgenstunden som min favorittid, og den har jeg hatt i mange år. Og grunnen til det at jeg har behov for å få Guds ord på innsiden av meg før jeg går ut og møter andre ord. Men hvordan hver og en av dere velger å bruke tiden med Gud, det bestemmer dere selv ut fra hvordan det passer best for dere. Jesus han sier jo at Guds ord det vårt daglige brød. Og på samme måte som du og jeg, vi trenger fysisk mat, så trenger vi også åndelig mat for å ikke bli åndelig slappe. Og jeg liker å tenke på at jeg bygger åndelige muskler når jeg leser Guds ord. Å bøye øret, det en holdning av ydmykhet. Vår holdning til Guds ord vil påvirke oss i møte med ordet. Bøyer vi oss for det som Gud har å si, eller holder jeg fast på min oppfatning? Bøyer vi oss for Guds ord og det ordet har å si, selv om det politisk ukorrekt? Vi enige i at Gud, Jesus og den Hellige Ånd våre læremestre, og vi deres lærlinger? Eller vi vår egen Herre? Har vi en holdning om at jeg villig til å lære, jeg trenger å lære? Eller tenker jeg at Bibelen, Guds ord, irrelevant, gammeldags, radikalt og ikke til å stole på? Svaret på disse spørsmålene, mener jeg, vil avgjøre i hvilken grad ordet kan påvirke oss når vi hører og leser. Min egen tro har hatt en egen vandring. Tidlig så vurderte jeg ofte Guds ord ut fra min erfaring med Guds ord. Jeg målte holdbarheten i forhold til hva jeg så i mitt eget liv. Jeg hadde ofte verdens briller på, og vurderte ordet, og jeg betraktet det rett og slett ikke akkurat sånn som Tor Egil sa, at det Gud selv som har skrevet Guds ord gjennom sine profeter, apostler og disipler. En gang i 2013 så kom jeg over et ord i ordspråkene, hvor det stod at et menneskets hovmod fører ham til fall, og den som ydmyk i ånden vinner ære. Og da jeg leste det, så ble det veldig klart for meg hvor jeg mistet veien den gangen jeg falt bort fra troen. Jeg hadde begynt å skjære vekk det av Guds ord som ikke passet for meg, og da fikk ikke ordet holdt meg fast. I salme 119, vers 133, en av den lengste salmen, så står det, led mine skritt ved ditt ord, og la ingen misgjerning få herredøm over meg. Når ordet sluttet å lede meg, var veien kort til misgjerningene, og plutselig var det det som hadde herredømme. Ydmykhet, det utrolig viktig, og en av åndens frukter, selv om åndens frukt, eller I Galaterne så bruker de ikke akkurat ydmykhet, men de bruker saktmodighet. Og Jesus, han opptatt av dette. Han sier i Matteus 5:5 at salig de ydmyke, for de skal arve jorden. Hva innebærer det å være ydmyk? Det greske ordet for ydmykhet, det praeis. Og det forklares som å være saktmodig. Det et ord som helt ut av det norske språket I dag. I hvert fall, jeg hører I hvert fall veldig sjelden om det. Og om den saktmodige står det. Den overlater sin sak til Gud uten å hevne seg. Man finner seg tålmodig I å lide urett uten å bli bitter. Den saktmodige har kontroll over seg selv og lar seg ikke provosere eller irritere. Den bøyer egne tanker under Guds ord. Sist søndag så innledet Marte med et veldig kjent ord I 2. Korinterne 10, der Paulus sier, og jeg har hentet oversettelsen fra New English Translation, fra den engelske, bare oversatt på norsk. For våre våpen ikke fra mennesker, men de har sin kraft fra Gud og kan legge festninger I grus. Med dem kan vi rive ned tankebygninger og alt stort og stolt som reiser seg mot kunnskapen om Gud. Og vi tar hver tanke til fange under lydigheten av Kristus. Paulus han sier med andre ord at vi skal bruke ordet I kampen om våre egne tanker, logiske forklaringer, meninger, og så skal vi bøye de under hva Guds ord sier. Og vi skal erobre vårt sinn, og så skal vi legge det under lydigheten av Kristus. Og da vil vi erfare det som forfatteren I Hebreerne sier, at for ord levende og virkekraftig, og skarpere enn et tveget sverd, det kløyver sjel og ånd, og det dømmer hjertets tanker og planer. Hva som reiser seg I oss ulikt. Vi kan reise opp egne argumenter mot Guds ord, når vi for eksempel ikke ser bønnesvar. Vi kan reise opp meninger og vurderinger når Guds ord ikke anses som politisk korrekt. Vi kan sette Guds løfter under tvil fordi løsningen på min situasjon helt utenfor menneskelig løsning. Men vi vet at troen kommer av det vi hører, og det vi hører kommer av Guds ord. Jeg husker ikke når det var første gangen jeg møtte det ordet, men den gangen jeg I hvert fall opplevde hvor det ble levende for meg, så bestemte jeg meg for å lese Guds ord høyt for meg selv. Fordi at her ligger et veldig stort løfte. Det står at troen kommer når vi hører. Så når jeg leser høyt, så hører mine ører det, og så kommer troen. For frem til da, så hadde jeg liksom slåss og kjempet, og jeg må ha mer tro på det, jeg må ha mer tro på det. I stedet så har jeg fått lov til å hvile I å lese Guds ord på de områdene, og så kommer troen inn. Det deilig å hvile. Det I hvert fall viktig å ha troen når vi møter livets stormer. Det en pastor I Westminster Chapel, han har en gang sagt at det aller viktigste behovet I enhver vanskelighet, det å ha en visjon av Gud. Jeg har trengt å ha en visjon av Gud når livets stormer slår inn over meg. Og en visjon av Gud, det finner vi I denne boka, Guds ord. Fordi jeg trenger å vite at jeg har den allmektige Gud på min side, og løven av Juda, som jeg synes Marte fantastisk malte foran våre øyne sist søndag. Jeg synes det var så fælig. Det et veldig dårlig bilde. Det å ikke la ordet komme bort fra øyet. Slik jeg ser det, så det to porter inn til sinnet. Det ene gjennom øret, og det andre gjennom øyet. Og det å ikke la ordet vike fra øyet, det handler for meg om at jeg ikke halvveis kan se på Guds ord, og halvveis se på noe annet. Jeg kan ikke halvveis høre på Guds ord, og jeg kan ikke halvveis delta I diskusjoner om Guds holdbarhet som strider med hans ord. Det innebærer at jeg har et ansvar for å ikke la meg influere av hva andre sier om Guds ord. For det mye av Guds ord utrolig radikalt og politisk ukorrekt, I hvert fall I dag. Og det skiller seg ganske ofte fra menig mann I gata. Og det å stå på en hel bibel, det kan gjøre at vi blir skikkelig upopulære. Eller vi kan bli latterliggjort. Men så har jeg allikevel opplevd det at når vi deler vår tro og våger å stå på hele Guds ord, så har jeg også opplevd at det befriende, en frihet for de mennesker som ligger under for ulike ting. Moses, han sier I 5. Mosebok, kapittel 30, vers 19, «Jeg har satt foran deg livet og døden, velsignelsen og forbannelsen, vel derfor livet.» Og Jesus han henter opp dette I Matteus 7, der han sier at «Gå inn I den trange port, for vi den port, og bred den vei som fører til fortapelsen, og det mange som går inn gjennom den, men trang den port, og smal den vei som fører til livet, og det få som finner den.» Jeg har hatt en vandring I Guds ord over noen 8 år nå, og jeg har ikke funnet noe I Guds ord som den gyldne middelvei. Det ikke noe som litt sant, eller litt løgn, eller litt sånn halvveis her, eller en hvit løgn der. Guds ord skikkelig radikalt, og jeg blir stilt veldig ofte ovenfor en del valg, som gjør at jeg må velge enten livet eller døden. Det ikke noe middelvei. Så derfor det slik for deg og meg, mener jeg, og du har lov til å være uenig I det, men jeg mener det, og det at enten så går vi på den brede veien, eller så går vi på den smale veien. Og det det veldig mange kristne I dag som ikke ønsker å tro på, og som ikke bøyer seg for. Det siste punktet. Bevare det hjertet. Hensikten med de 3 foregående punktene, det å gi jakt, bøye øret og ikke la ordet komme bort fra øynene, det rett og slett for å få ordet inn I hjertet. Hjertet som senteret av det innerste mennesket. For hva vi har I hjertet bestemmer utgangen av dette livet, om ikke vi endrer innholdet I våre hjerter. I ordspråkene 4.23 så står det at bevar ditt hjerte fremfor alt som bevares, for livet utgår fra det. Vi kan ikke ha gale ting I hjertet og leve rett. Og vi kan ikke ha rette ting I hjertet og leve galt. Selvfølgelig, så I hvert fall gjør jeg gale ting fra tid til annen. Men grunnlaget av hva jeg har I hjertet mitt bestemmer utgangen på dette livet. Og hjertet I kroppen vår, den fysiske kroppen vår, har en slik plassering at hvis hjertet mitt slutter å slå, så dør jeg. Hvis hjertet mitt fullt av bitterhet, så blir livet bittert. Hvis hjertet mitt fullt av helt andre ting enn Guds ord og troen på Jesus, så jeg åndelig død. Så det ordet sier at det som aller viktigst for oss å bevare, det vårt hjerte. Og det det ingen andre enn deg og meg som kan ta ansvar for I vårt eget liv. Og hvis vi tar lett på det, så kan det gå oss ganske ille. I 1. Kongebok, kapittel 11, vers 4, så det et utrolig trist vers om Salomo. Der står det, da Salomo ble gammel, skjedde det at hans koner vendte hans hjerte bort til å følge andre guder. Hans hjerte ikke lenger helt med Herren hans Gud. Salomo startet en vandring med å elske Herren. Gud ga han et kongerike som ingen har sett maken. Hans rikdommer overgikk all forstand. Og det endte med at Herren reiste opp en motstander til Salomo, fordi han ikke tok vare på hvor hans hjerte forankret. Det hjelper oss veldig lite om vi starter helhjertet, om vi ender halvhjertet. Jesus opptatt av hjertet. Det sier han I Matteus 5, 8. Salig de rene av hjertet, for de skal se Gud. En venn av meg spurt, hvorfor du så innmari opptatt av renhet? Fordi de som har hørt på meg har kanskje opplevd at jeg ofte med meg renhet og hellighet. Og dette verset rett og slett svar på det. For hvem kan si nei til dette? Den som ren av hjertet skal se Gud. Og det ordet som Jesus bruker på renhet her, det å være fysisk, sjelelig og åndelig ren. Det vil si ublandet, ekte og ikke tilsatt noe. Men vi ikke renset da, i Jesu blod? Det kanskje noen som stiller spørsmål, og det vi. Du og jeg, vi renset i Jesu blod, fullkomment rene framfor Gud. Men vi ikke ferdige med synden. For som Rebecca sa her i sted, var ikke du som sa det, tro? Så lever vi i en fallen verden. Og fristeren, han kommer til å følge oss helt til døra. Og Paulus taler veldig klart til menigheten i Efesos, der han sier at hor og all slags urenhet eller grådighet skal ikke engang nevnes blant dere, slik det sømmer seg for de hellige. Heller ikke skamløshet, tåpelig snakk eller lettsindig upassende spøk, men heller takkebønn. For dette vet dere. Ingen som lever i hor, urenhet eller grådighet, han jo en avgudsdyrker, har arvedel i Kristus, Guds rike. Efesos, den var en moderne havneby, der det var mye avgudsdyrkelse, og det var vanlig å gi seg hen til livets lyster, og også de kristne ble utsatt for det. Derfor taler Paulus veldig alvorlig til dem om dette. Fordi Satan har ikke endret strategi. Sex og penger de samme fristelsene som kastes og slynges innover oss hele tiden. Og derfor det viktig, som Paulus sier, at til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke igjen ligge under trelldommens åk. For selv om du og jeg født på ny, så lever vi i den gamle verden, og en syndig natur kommer til å puste oss i nakken helt til vi snubler innenfor døra. Vi født på ny, inn i et nytt rike, men jeg opplever selv hvertfall at jeg lever i spenningen mellom det nye og det gamle liv hver eneste dag. Men fortvil ikke. Om du strever med urenhet, så det et utrolig godt løfte i Efeserbrevet kapittel 5, vers 25. Der står det, Kristus elsket menigheten og ga seg selv for den, for å hellige og rense den med vannbad av ordet. Ser du kraften i Guds ord? Det som du og jeg ikke klarer å gjøre ved å ta oss selv i nakken, det kan Guds ord gjøre om vi setter oss under det. Og da det som Paulus, eller forfatterne av Hebreerne sier, at derfor skal også vi legge av enhver byrde som så lett fanger oss, og løpe med utholdenhet i det løpet som lagt foran oss, mens vi ser på Jesus, troens opphavsmann og fullender. Synden, det det som får oss til å bomme på mål, for det egentlig det ordet betyr. Det veldig lett å tenke at synden, det liksom de sånn ti på topp-syndene som på en måte man remser opp. Men synden i seg selv, det å bomme på målet. Og derfor så det et salmevers i salme 119,9 som står, «I mitt hjerte har jeg gjemt ditt ord for at jeg ikke skal synde mot deg eller bomme på målet. Jeg ønsker ikke å bomme på målet. Jeg vil være med inn i det evige livet med Jesus.» I 39 så hadde vi bønn og fasteuke, og en av de det var litt fort dette. Da hadde vi bønn og faste, og vi fikk et vers som fra Davids bønn i salme 51, vers 12. «Skap et rent hjerte i meg, Gud.» Nei, der vi. Unnskyld. «Skap et rent hjerte i meg, Gud, og forny en stødig ånd i mitt indre.» Om David så leser vi det som Salomo sier om han i 1. kongebok 3. Der står han, «Du har vist stor barmhjertighet mot din tjener David, min far, fordi han vandret for ditt ansikt i sannhet og rettferdighet og med et oppriktig hjerte sammen med deg.» Vi som har lest historien om David vet at han tuklet det skikkelig til mange ganger. Han begjærte en annen manns kvinne, og han sendte han i døden i krigen, for han ville ha henne selv. Han handlet også slik at det brøt ut pest i landet, og han strevde med tro og tvil gjennom hele sitt liv. Men allikevel så står det om han at han var en mann etter Guds hjerte. Og jeg tror, det min personlige overbevisning, at jeg tror at det var Davids innstilling til Gud, hans ord, og hans befalinger, og hans åpne erkjennelse og bekjennelse av synd, og at han bøyde seg, at han omvendte seg, det som gjorde at han ble kalt en mann etter Guds hjerte. Bare tenk deg det, at han forteller åpent i Guds ord om sine feil, om utroskapen med Batseba, i verdens mest leste bok. De fleste av oss ville antagelig forsøkt å pusse litt støv om oss selv før vi hadde skrevet om oss selv i en bok. Men nettopp derfor, fordi David åpent forteller om sine fall og mangler, sin erkjennelse, bekjennelse og omvendelse, så gjør det at du og jeg kan ha David som et forbilde. Jeg tror ikke jeg ville hatt mine feilgrep nedskrevet i verdens mest leste bok, men... Så slik jeg ser det, så et rent hjerte en forutsetning for å ha en stødig ånd. En stødig ånd kjennetegnes ved at vi ikke blåses over ende av livets stormer. Nei, de som har en stødig ånd, sier Jesaja at du skal bevare den i fred. Ja, i fred. Den som har et grunnfestet sinn, for han stoler på deg. Jeg lei av et liv som går i berg- og dalbane. Jeg lei av å kastes hit og dit av livets bølger. En stødig ånd et løfte dersom vi vil gå i lære hos den høyeste Gud, Jesus Kristus, som ordet, og den hellige ånd, som Jesu talsmann, som skal minne oss om alt det Jesus har sagt, og lære oss alle ting, som vi leser om i Johannes 14. Da en av fariseerne spurte Jesus at hva det største budet, da svarer Jesus at du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, hele din sjel og hele din forstand. Det det første og største budet. Og jeg tror om vi helhjertet holder oss til Gud og bøyer vårt hjerte for ordet, så tror jeg vi unngår mange knall og fall, og jeg tror at oppmerksomheten på alle de andre budene blir veldig liten, fordi at hvis vi holder oss her, så vil Gud lede oss. Så for kort å oppsummere da, det som jeg har sagt, så utfordres du og jeg i dag til å gi vår respons på Guds kall. At når han kaller, vil vi lytte og følge han. Selv om vi må gå på en ukjent vei, så ber vi om at han får sin vilje med meg. Og det kan vi gjøre i å gi oss fulle oppmerksomhet til Gud og hans ord. Ved at vi bøyer våre tanker, oppfatninger, følelser under Guds undervisning. Og ved å ikke la oss influere hva Guds ord sier, og at han la oss bevise at Guds ord sant. Og ikke minst, få Guds ord inn i hjertet. Og at vi bevarer hjertet som det aller viktigste vi gjør. Himmelske far, jeg takker deg for ditt levende ord. Takk for at vi kan komme hit i menigheten og bade under ditt levende vann. At vi får en daglig berøring av deg. Far, jeg ber om at du gir oss et lydhørt hjerte, og at det som sådd av ditt ord her, at det får skape frukt i våre liv. Takk for at uansett hvilket banesår livet har gitt oss, så ditt ord i stand til å gjenopprette oss fullt ut. Hjelp oss i vår vandring med deg, og hjelp oss til å finne ro ved å sitte ved Jesu føtter og ta imot troens ord, slik at vi blir forvandlet og på den måten gjør velduften av deg kjent overalt hvor vi går.